Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is nou amper by die einde van die boek Daniël. Ek wil graag nog vandag so 'n bietjie met jou gesels en volgende keer so die Here wil ook oor die laaste hoofstuk, naamlik Daniël die 12de hoofstuk. Maar ek wil nie in te veel detail van die geskiedenis klem lê nie, want dit kan vir 'n mens vreeslik ingewikkeld raak en ek wil dadelik sê ons is nou in 'n periode van die geskiedenis wat ons nie regtig die detail met absolute vertroue vir mekaar kan uitlê nie. Want dit is 'n periode waarin die mense van die suide, wat nou uit die aard van die saak Egiptenaars was, wat in die geskiedenis bekend geraak het as die Ptolemeërs. En dan 'n ander groep wat uit die noorde gekom het, daar die noordwestelike oewer, noordwes van wat ons vandag ken as Palestina of as die grondgebied van Israel, uit die Syriese gebied. Die land Syrië lê ook daar, jy kan gerus op 'n moderne landkaart kyk. Het 'n groep mense gekom met die naam van die Seleucide. Want hulle kom uit Syrië. So daar was dus groepe uit die noorde en daar was ook groepe uit die suide, uit Egipteland, wat vir 'n korter periode oor wat ons vandag ken as Palestina geregeer het, met 'n ingewikkelde geskiedenis waarvan alles nie vir ons duidelik is nie. En ek kan verstaan dat hierdie boeke en hierdie gesigte van Daniël vir daardie mense van baie groot belang was. Want ons het van tevore mos al vir mekaar gesê, juis in tye van onsekerheid, byvoorbeeld in tye van oorgang, van wisseling van regerings, in tye van groot druk op gelowiges, dit was die teelaarde juis vir die ontstaan van die sogenaamde apokaliptiese of die openbaringsmateriaal. Dan bedoel ek nou spesifiek die boek Daniël en die boek Openbaring in die Bybel. En 'n mens kan dit baie goed verstaan dat mense dan in 'n bedekte manier met mekaar praat, byvoorbeeld deur getalle te gebruik of simbole te gebruik of helder kleure te gebruik. Want die skrywers van daardie gedeeltes is baie versigtig om heersers by die naam te noem, want dit kan die gelowiges in baie groter druk plaas as wat daar was. Aan die ander kant moet 'n mens dadelik sê, jy kan verstaan dat mense bekommerd is oor die toekoms, veral in sulke tye. Want dan gryp mense baie maklik na voorspellings, soos byvoorbeeld in ons tyd die van Nostradamus, né? En ander voorspellers, om hulle angs te probeer besweer. Nou, vanuit 'n geloofstandpunt weet ons natuurlik, omdat ons dit in die geloof aanvaar, dat dit eintlik maar net God is wat presies weet wat in die toekoms gaan gebeur. Hierdie ander voorspellings van Nostradamus en ander ouens wat profete genoem word, is vir ons regtig nie van kardinale belang nie. Mense kan eintlik mos nou maar net raai. Hulle kan eintlik maar net beelde gebruik wat verskillende interpretasies gebruik kan word. Die Daniël verhaal wil juist vir ons sê dat jy maar net soos Daniël moet aangaan met jou lewe en nie op hol raak oor alles nie. Vertrou in die krisis op God en vertrou hom ook met jou toekoms. Want ons moet aanvaar, liewe luisteraar, die lewe is eintlik maar in 'n groot mate 'n magspel tussen die moonthede in die wêreld, groot moonthede. En jy en ek het al 'n moontheid op wat sien val, ander gaan agteruit in ons eie tyd. Want dit is die Here wat konings aanstel en hulle ook van die trone afruk, soos ou Jeremia gesê het. Jy sien, almal probeer hulle gewig rondgooi soos dit hulle pas. Ons kan ook maar baie maklik ons eie posisie teenoor ander mense misbruik, is dit nie waar nie? Nou, in die boek Daniël word ons juis gewaarsku dat ons altyd moet besef dat daar steeds een hoër hand is oor ons. Daar is geen gesag, liewe luisteraar, wat foutloos of ewig is nie. Die een wat nou ons lewe versuur, is môre vervang deur iemand anders. Want God se mag is die enigste regverdige en liefdevolle mag wat ons altyd kan vertrou. En ek meen dat dit een van die kernaspekte is wat ons moet raak sien wanneer ons die boek Daniël met mekaar behandel. Kom ons lees die eerste paar versies hierso in Daniël die 12de hoofstuk, want ek wil vandag en volgende keer, so die Here wil, graag so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Eers net die eerste 3 verse. In daardie tyd sal Michael die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees. So swaar soos dit nog nooit was, van dat daar nasies is nie. In daardie tyd sal almal uit jou volk wat in die boek opgeskryf is gered word. Baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, baie tot die ewige lewe en party tot ewige skande en veragtings. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self, en die wat baie mense op die pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. Nou ek dink, liewe luisteraar, uit hierdie verse staan 'n paar dinge baie duidelik na vore wat vir ons van groot belang is. Jy sal nog onthou by die 10de hoofstuk eerste versie word hierdie openbarings wat ons nou hiervan lees gedateer in die jaar 536 voor Christus. Ons reken dat dit die engel Gabriël is wat hier aan Daniël verskyn, ook soos in Hoofstuk 10 by vers 5. Hierdie verskyning beklemtoon twee dinge. Eerstens, die interaksie tussen die aardse en die hemelse wesens, en dit bevestig God se bemoeienis met sy wêreld. Soos wat ek nou net vir jou gesê het, ook wanneer ons wêreld soms deur mekaar raak, kan ons ten minste van een ding seker wees, al verstaan ons nie al die detail altyd nie. God bly in beheer. God bepaal die toekoms en die uitkoms van die geskiedenis. Die tweede ding wat ons nou in hierdie verse ook weer 'n keer gaan sien, is die geweldige verskil tussen aardse en bonatuurlike magte. Mense onthou wat Paulus geskryf het in die Nuwe Testament, né? Dat die stryd eintlik nie gaan tussen mense nie, maar die stryd gaan eintlik tussen bose magte in die lug. En dat jou en my stryd as kinders van die Here dikwels teen daardie bose magte is. In die tyd waarin hierdie gedeelte van die boek Daniël ontstaan het, onthou dit was in die tyd van die Perse, wat die groot magsposisie gehad het, maar ook die Ptolemeërs en die Seleucide. In daardie dae was daar die geloof dat nie net elke volk nie, maar ook elke individuele persoon sy beskermengel gehad het. Ons het al van tevore so bietjie met mekaar daaroor gesels. Jy sal onthou toe ons Hoofstuk 10 behandel het, daar by die 13de versie wat daar sprake was van die engel van die Persiese ryk. En in Hoofstuk 10 vers 20 het ons make gekry met die engel van Griekeland. Nou hierso het ons in Hoofstuk 12 te make met 'n agtergrond wat vir ons wil sê oor 'n lang en 'n ingewikkelde stryd tussen die Ptolemeërs en die Seleucide. Dit wil sê die Ptolemeërs uit die suide en die Seleucide uit die noordweste van Palestina, wil ek nie nou in besonderhede ingaan nie. Vir ons as moderne mense is dit wel baie moeilik om hierdie apokaliptiese gesigte van destyds te verstaan. Dit lyk vir my dat ons met beskeidenheid kan sê, selfs Daniël het nie alles mooi verstaan nie, en hy moes vra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? Ek wil vooruitgryp net na die 8de versie, waar ons daar die vraag kry. Ons lees daar, Daniël het dit gehoor, maar het nie verstaan nie. Daarom staan daar nou, het ek gevra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? Jy sien, die engel gee aan hom 'n verdere uitleg van die openbaring. Hy stel namelijk die twee groepe, waaroor dit in die oordeel gaan teenoor mekaar. Namelijk aan die een kant die regverdiges, en natuurlik aan die ander kant die goddeloses. En ons het gesien dat dwars deur die hele boek Daniël, het dit eintlik om hierdie twee groepe gegaan. Al is hulle nie altyd so pertinent geïdentifiseer nie. Ek het nou maar vir jou net terwille van die geskiedenis verwys na die Ptolemeërs en die Seleucide, die Perse, die Babiloniërs, die Grieke, al daardie verskillende groepe. Hoewel hulle nie by die naam altyd genoem is nie, om veiligheidsredes vir die gelowiges van daardie tyd, Dit is wel opvallend dat die engel sê dat die regverdiges deur die verdrukking gesuiwer, gereinig en gelouter sal word. Maar dat hy nie die goddeloses verdoem nie. Om die geheimenisse dus van die eindtyd te verstaan, luisteraars, vereis ook wysheid, net soos die begrip van die verloop van die geskiedenis in die eerste deel van die boek. Daar is een groep mense, die verstandige regverdiges, wat dit sal verstaan. Maar die ander groep, die onverstandige goddeloses, sal dit nie verstaan nie. En net so, liewe luisteraar, as ek nou 'n parallel mag probeer trek. Daar is sekere dinge wat 'n ongelowige radeloos wil maak. Byvoorbeeld die opkoms en die ondergang van koninkryke. Die haves en die have-nots wat in twee totaal verskillende groepe staan teenoor mekaar. Ryke wat opstaan, ryke wat ondergaan. Mense wat belangrike posisies het en dan hulle posisie verloor. Ongelowige skud sy kop en sê ek verstaan daar net mooi niks van nie. En jy en ek moet dan versigtig wees. Want ons aan die ander kant as gelowiges verstaan ook nie altyd die detail nie. Maar ons verstaan wel iets van die breë lyne. Dat die Here se woord vir ons leer, daar is 'n stryd tussen geloof en ongeloof. Dit was in die tussentestamentêre periode, dit wil sê tussen die Ou en die Nuwe Testament, was dit so. Want een volk na die ander het in 'n kort periode van 450 jaar die een oor die ander geregeer. Dink maar aan die Assiriërs, na hulle die Babiloniërs, na hulle die Perse, na hulle die Grieke, na hulle die Ptolemeërs, na hulle die Seleucide, na hulle die Romeine. En jy sê vir jouself, is dit moontlik dat daar soveel volkere oor 'n kort periode van iets meer as 400 jaar tussen Ou en Nuwe Testament, oor klein lappie aarde soos wat ons vandag ken as Palestina, oor so klein lappie aarde kan regeer. Jy wil jou kop skud en sê, jy verstaan dit nie. Nee, nie die boek Daniël sê, God was al die pad in beheer. Selfs wyse manne soos Daniël kan die presiese datum van die eindtyd ook nie bepaal het nie, want dit is God se geheimnis. Dit ontwyk vir jou en vir my, ons as mense, keer op keer. Daarom word daar telkens net 'n benaderde aanduiding gegee en word die datum voortdurend verder die toekoms ingeskuif. En dit lyk vir my, liewe luisteraar, dit is waarom die voorspellings oor die presiese datum oor die koms van die Here Jesus Christus ook nie vir jou en vir my moet ontstel nie. Die punt is, ons kan dit nie finaal bepaal nie. Wat wel vir ons belangrik is, is om soos Daniël aan te hou tot die einde toe. Mens lees dit ook in Daniël 12 by die 13de versie. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel sal jy ontvang in die eindtyd. Jy sien, luisteraar, jou en my loon sal soos Daniël se groot wees, naamlik die opstanding uit die dode. Dit behels vir ons onder andere drie dinge, seker ander ook, maar ten minste drie dinge. Nommer 1, dood, die opstanding en die eindtyd. Met die opstanding van Jesus Christus het die eindtyd vir die Nuwe Testamentiese gelowiges aangebreek. Dit was nog iets wat vir die gelowiges van die Ou Testament voorgelê het. Daarom lyk dit vir my die boek het vir ons een groot boodskap. God is en bly altyd in beheer van die geskiedenis en van sy wêreld. As 'n mens dus kyk na die breë lyne wat ons ook in die boek Daniël na vore sien komend, en ek gaan volgende keer nog 'n bietjie met jou daaroor praat, want dit is vir ons belangrik om daarmee rekening te hou, is dat jy en ek doodgewoon nie die presiese detail oor môre weet nie. Daar is vir ons baie dinge wat vir ons onduidelik is. Dit is vir ons dus van groot belang, liewe luisteraar, net soos in die geval van Daniël, dat ons sal verstaan, die Bybel is in die eerste plek gerig op 'n spesifieke groep mense, byvoorbeeld die boek Daniël. Die boek is bedoel vir die Jode in die ballingskap en later ook vir die teruggekeerde ballinge, nadat hulle teruggegaan het uit Babel, terug na Palestina toe, soos wat ons het nou vandag dat ons nou maar noem. Toe hulle so swaar gekry het, onder die verskillende volkere wat oor daardie stukkie aarde geheers het, dat hulle kon verstaan, die Here is by ons in ons omstandighede. As jy doodgewoon na 'n geografiese kaart sou kyk, dan kan jy al verstaan, liewe luisteraar, hoekom daar soveel volkere en soveel oorloë was in Palestina. Want dit lê eintlik geografies tussen die noorde, waar ons vandag die lande Irak het, Turkye het, en bietjie verder na die weste toe, Griekeland het. Hulle lê in die noorde, onderkant, ten suide van mense, wat as hulle suidwaarts wil beweeg, na Egypte bijvoorbeeld, dat hulle op daardie stukkie land waar Palestina vandag lê, die kruispunt sou hê. Daarom leers wat uit die noorde gekom het, het oor die grondgebied van Palestina beweeg. Leers wat uit die suide gekom het, noordwaarts, het ook oor die grondgebied van Palestina beweeg. Dit was die slagveld vir die volkere vir baie eeuwe. En daarmee moet ons altyd rekening hou. Daarom wil ek nou baie graag luisteraar, ek het net nou gesê, miskien kan ons nog in 'n volgende program daaroor gesels, maar kom ons kyk spesifiek na sekere van die versies en dan handel ons dit hier af vandag. Luister byvoorbeeld na hoofstuk 12 by die 4de versie. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer verkry. Jy sien, die besonderhede van die gesig is op 'n rol geskryf wat opgerol en verseël is. Die inhoud is dus wel geheim totdat die seël verbreek word op die bestemde tyd wat hier dan genoem word, die eindtyd. Die vraag by sommige is egter, is dit nie die besonderhede van hierdie visioen of van al die voriges ook wat verseël moes word? Jy sien, geheimhouding is een van die kenmerke juis van hierdie apokaliptiese visioene. Dit is by al die visioene sover afsonderlik vermeld, en hier sien ons dit nou weer. Die laaste gedeelte dus van hierdie vers is baie moeilik vertaalbaar. Daar sal wel buitengewone belangstelling in die inhoud van die verseelde boekrol wees, maar ons ken nie regtig die detail daarvan nie. Daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, dat ons sal opmerk, as 'n mens nou kyk van vers 5 af, die uitleg van die openbaring aan Daniël volg eintlik min of meer maar dieselfde patroon as wat ons in die 7de hoofstuk gekry het en ook in die 8de hoofstuk. Die twee ander persone wat Daniël by die Tigris rivier wat Daniël by die Tigris rivier sien staan het, onthou jy hoofstuk 10 vers 4? Dit moet ook binne die apokaliptiese verband as twee engele gesien word. Hulle is twee, want dit is die getal getuies wat by eedswering nodig is. Nee? Kyk byvoorbeeld na vers 7. Toe hoor ek die man praat, wat die linneklere aangehaad het en bok aan die water gestaan het. Hy het sy regter, sowel as sy linkerhand, na die hemel toe opgesteek en 'n eed afgelê by hom wat ewig lewe, en hy het geantwoord, die Here het 'n vasgestelde tyd. Daar is dus twee getuies nodig. So was het ook in die Ou Testament. Maar nou is daar nog 'n derde engel betrokke wat onderskei word deurdat hy linneklere aangehaad het. Onthou jy nog daai ene van hoofstuk 10 by vers 5? En dat hy bokant die water gestaan het, wat ek nou net gelees het hier by hoofstuk 12, die 5de versie. Nou hierdie derde engel, liewe luisteraar, is dan waarskynlik weer Gabriël, wat ons ook teëgekom het in Hoofstuk 10 van vers 4 af. Die vraag van die een engel aan Gabriël herinner 'n mens baie sterk aan die vraag wat ons ook gekry het in Hoofstuk 8 vers 13. Hoe lank sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou? En in antwoord op hierdie vraag het Gabriël dan albei hande opgehef as 'n teken van volkome versekering en 'n eed afgelê, staan daar, 'n eed afgelê by hom wat ewig is, met ander woorde, by God. En toe het hy gesê, die hele vasgestelde tyd, letterlik, 'n tyd, tye en 'n halwe een. So, liewe luisteraar, daar is dus sekere historiese punte wat jy en ek nie kan vasstel nie. Ons weet nie presies wat daardie tye is nie, maar dit sou gevaarlik wees om hierdie eindtydgedagte te wil deurtrek na die wederkoms van die Here Jesus Christus. Om die waarheid te sê, die hele situasie van die apokaliptiek wat in daardie tyd belangrik was tussen die twee testamente ook, waarsku ons om dit nie sommer te doen nie. Want, soos wat ek vir jou probeer verduidelik het, soos wat ons deur die boek ook gevorder het, die boek Daniël, was daar spesifieke volkere op wie die uitsprake in die eerste plek betrekking gehad het. Dit was dus uitsprake wat gesê het nou in ons tyd binnekort 'n klein tydjie in hierdie eindtyd gaan God die oordeel oor hierdie verskillende volkere bring. Kom ek gebruik 'n eenvoudige vraag. Sou jy dink dat dit vir die gelowiges wat in daardie tyd so swaar gekry het, dink jy dit sou vir hulle baie betekenis gehad het en baie troos gebied het? As hulle geweet het hulle moet vasbyt. Maar oor 2000 jaar kom daar vir hulle uitkoms. Natuurlik nie. En net so vir ons, liewe luisteraar, ons kan dus baie goed verstaan dat hierdie uitsprake waar daar gepraat word van die eindtyd, nie slaan op die eindtyd waarvan die Christene praat nie. Dit was 'n kritiese tyd vir hulle. En vir hulle was die eindtyd juist daardie geweldige druk wat op hulle geplaas is deur Antiochus, oor wie ons gepraat het. Die boodskap dus was in die eerste plek bedoel vir die mense van Daniël se tyd en kort daarna. Ons kan dit nie net so direk op ons van toepassing maak en nou soek na figure of volkere in ons tyd op wie daardie uitsprake van toepassing sou wees nie. Want dan het die Bybel baie min betekenis vir die mense van 'n bepaalde tyd. Net soos wat jy en ek. Ons moet nie lewe in die lig van die wederkoms asof dit oor duisende jare gaan plaasvind nie. Ons leef nou in die eindtyd. Die koms van die Here Jesus is nou vir jou en vir my van baie groot belang. Ons leef in die lig van sy koms. Met die feit in gedagte dat hy kom, dat hy spoedig kom, soos Petrus skrywe, moet ons ons lewens gereed kry. Ons moet nie lewe asof ons baie tyd het. Jakobus sê, julle weet mos, as 'n liggaam geen beweging het nie, geen lewe het nie, dan het jy te make met 'n lijk. So waarsku hy ook vir ons om nou, want ons is nou in die eindtyd, op die Here te vertrou. Op te weet, daar kan, hoe deurmekaar die wêreld ook al is, hoe donker dinge ook al vir jou en jou persoonlike omstandighede mag lyk, mag jy weet, die Here is nou by my. In hierdie omstandighede is die Here by my. En dit is wat Daniël vir sy mense wil sê. Hoekom? Omdat God altyd in beheer bly. Die Here, en ek sê dit met groot respek, liewe luisteraar, die Here abdikeer nooit. Die Here klim nooit van sy troon af nie. Hy bly in beheer. En die uitdrukking wat jy en ek in ons tyd so dikwels hoor, moenie vrees nie, die Here is in beheer, is dus nie 'n leë uitdrukking vir gelowige mens nie. Maar miskien is die belangriker aspek wat ons ook moet onthou, dat die Here van sy kant af die uitdrukking uitelik omkeer. Onthou jy nog, daar staan in Johannes 10 by die 28ste vers geskrywe, en julle is in my hand. Ek gee julle die ewige lewe. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. Dit gaan dus nie oor jou en my geloof nie. Dit gaan nie oor die sterkte van ons geloof nie. Maar dit gaan daaroor dat die Here vir ons vashou, ook vir die luisteraars wat hierdie boek Daniël gelees het. Hulle kon moed skep in die vaste wete, die Here bly in beheer van sy skepping en hy hou vir hulle vas in hulle moeilike omstandighede. En dit is mos nou ook vir jou vir my 'n troos om dit te kan raak lees in hierdie wonderlike, wonderlike boek Daniël. Ek groet jou dan hier aan die einde van hierdie boek. Tot volgende keer se program. Tot dan. Tot ziens.